Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardobadagi toshqin 17300 kishi jarohatlandi, 56 odam shifoxonada. O'zbekistonda 70 ming, Qozog'istonda 5,5 ming kishi evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 2094 kishiga yetdi, bemorlarning 58% tuzaldi. Mutaxassislar Sardobadagi falokat sababchisi shamol emas, qurilishlardagi dahshatli o'g'riliklar demoqda. Ozod tarmoq: to'g'onning urib ketishi isitmasi yashirilgan kasallikdir. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 1-may kuni Sardoba omborida toshqin bo'lganida va shu toshqin va uning oqibatlarini hamkasbim Mehribon kuzatib boryapti. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mehribon, mana kecha Sardoba omboridagi toshqinda jabrlanganlar yoki halok bo'lganlar yo'qligi aytilgandi. Bugun biror o'zgarish bormi bu raqamlarda yoki o'shandaymi?
Sadriddin aka, hozircha halok bo'lganlar haqida biror bir rasmiy ma'lumot e'lon qilinmadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlarni berib boryapti o'zini sayti orqali va boshqa mahalliy matbuotga bildiruvlari orqali. Hozirgacha biror bir shu Sardoba omboridagi toshqinda payti halok bo'lganlar haqida biror bir ma'lumot yo'q. Lekin jabrlanganlarga oid ma'lumotlar e'lon qilindi, raqamlar e'lon qilindi. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qildi bu raqamni. O'sha toshqin payti, toshqin oqibatida o'sha Sirdaryo viloyatida yashovchi aholidan 17300 nafar kishi shifokorlarga murojaat qilgan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ayni paytda 56 nafar odam shifoxonaga yotqizilgan, biroq vazirlik shifoxonaga yotqizilganlarni vaziyat haqida biror bir ma'lumot bermadi. Ular og'ir ahvoldami, yaxshi ahvoldami, biror narsa aytilmadi. Faqat 56 nafar kishini shifoxonaga yotqizilganligini aytildi xolos. Hozircha shular.
Mehribon, men kecha shu 1-may kuni evakuatsiya boshlangandi va davom etdi shu yarib kechgacha. Keyin shu yakunlandimi? Odamlar ko'chirildimi? Qancha odam ko'chirildi? Qancha odam?
Endi Sadriddin aka, evakuatsiya o'sha aholini, asosiy aholini ko'chirish ishlari yakunlangan. Demak, 3 tumandan, Sirdaryo viloyatining 3 tumani, Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlaridagi 22 aholi punktidan 70 mingga yaqin odam evakuatsiya qilingan. Juda katta raqam, 70 mingga yaqin odam. Demak, bular hammasi Sirdaryo viloyatini boshqa xavfsiz hududlarga hamda qo'shni Jizzax viloyatiga ko'chirilgan bu odamlar. Ayni paytda evakuatsiya ishlarimiz qidiruv, qutqaruv ishlari davom etyapti. Ya'ni o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi vertolyotlar va o'sha qayiqlar yordamida qutqaruv qidiruv ishlarini davom ettiryapti va so'nggi ma'lumotga ko'ra shu toshqin payti evakuatsiya qilinganlar, ko'chirilmay qolgan odamlardan 20 nafari qutqarilgan. Ular o'sha daraxtlarga, bino tomlariga chiqib yoki biror bir tepalikka chiqib jon saqlab qolgan odamlar bo'lgan. O'shalar shu qutqaruv qidiruv jarayonida aniqlangan va ular qutqarilgan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan va hozirda ham hali mana shu qutqaruv qidiruv ishlari davom etayotgani aytildi. Ayni paytda Sadriddin aka, mana shu evakuatsiya qilinganlar ahvoli to'g'risida endi rasmiy ma'lumotlarda aytilyapti, juda katta yordam berilayotgani, jumladan Jizzaxda 300 nafar ichki ishlar xodimi o'z uyiga shu evakuatsiya qilinganlarni joylashtirilgani aytildi, ularga yordam berilgani, oziq-ovqat bilan ta'minlanayotgani aytildi. Shuningdek, Samarqand viloyat hokimligi shu sardoboliklarga, sirdaryoliklarga yordam berish uchun budjetidan hokimlik 5 milliard so'm ajratgani aytildi. Shuningdek, kecha ham bu borada ma'lumot berilgandi, Sirdaryoga 100 ta mashinada shu yordam karvoni jo'natilgani aytilgandi. Bu kabi yordam karvonlari mamlakatni deyarli barcha hududlardan Sirdaryoga ketayotgani, kelgani allaqachon aytilyapti. Endi ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda shu evakuatsiya qilinganlar, bilasiz, hozir karantin vaziyati, shu koronavirus bilan bog'liq holatda ularga endi shu kerakli dezinfeksionni narsalar bilan ular ta'minlanayotgani aytilyapti. Shu qo'rqoplar yoki niqoblar, maskalar, tibbiy niqoblar bilan ta'minlanayotgani aytilyapti. Ayni paytda ozodlikka bitta rasm jo'natildi. Bu o'sha Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Bobur qishlog'idan evakuatsiya qilingan yigitlardan bittasi bu suratni jo'natdi. Demak, ular Jizzaxning Do'stlik tumani Do'stlik shaharchasidagi kollej binosiga joylashtirilgani aytilgan va erkaklar kollejda sport zaliga joylashtirilgan, ayollar esa kollej binolariga bo'lingan. Endi o'sha jo'natilgan suratda erkaklarni qator-qator yotgani ko'riladi, o'tirgani, yotgani ko'rinadi. Demak, bu o'sha karantin qoidalariga to'la javob beryapti deb ayta olmaymizda. Bu kabi suratlar, bu kabi xabarlar Ozodlikda jonli blogida yoritib borilyapti. Sadriddin aka, buni o'sha saytimiz orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglovchilarimiz, o'quvchi mushtariylarimiz kuzatishlari mumkin.
Yana bitta xavfni bartaraf etaman deb, ikkinchi xavfni keltirib chiqarishga asos yaratilayotganga o'xshab turibdi albatta.
Endi bunday vaziyatda
endi va yana bitta savolim bor, Mehribon. Mana toshqin sodir bo'lgan mana hudud mana Qozog'istonga yaqin joydada, o'sha sal naridan keyin Qozog'iston chegarasi boshlanadi. Qozog'istonga ham o'tibdi, suv bostirib borib degan xabarlar kelyapti. Ular qanchalik zarar ko'rdi bundan?
Qozog'istonga shu Sardobadagi toshqin tufayli Qozog'istondagi ayrim hududlarda ham suv bosgan. Bu vaqtda shu Qozog'istonning Turkiston viloyati rasmiylari rasman ma'lumot qilishdi. Demak, mana shu viloyatda Maxtaral tumanidagi 4 ta qishloqni suv bosgan. Bu o'sha o'zbek-qozoq chegarasiga yaqin hudud bo'lgan. Demak, shu chegara hududidagi kollektorlarda, shu Sardoba omborida suv toshgandan keyin chegaradagi kollektorlarda ham suv tosh yuzaga kelgan va Maxtaral tumanini o'sha aholi yashaydigan hududlarni ham suv bosgan va 2-may kuni yarim tunda favqulodda holat e'lon qilingan hukumat tomonidan mana shu hududda va evakuatsiya ishlari amalga oshirilgan. Jami 5,500 yaqin odam evakuatsiya qilinib xavfsiz hududlarga ko'chirilgani aytilyapti. Jumladan Jinis, Jana Turmus, Nurli Jo'l, Sardoba qishloqlari, demak 4 ta qishloqda aholisi xavfsiz hududlarga ko'chirilgan. Evakuatsiya ishlariga jami 700 ta xodim, o'sha kuch ishlatar tizimlari, harbiylar va boshqa huquq tartibot xodimlari jalb qilingani aytildi. Hozircha Qozog'istonda jabrlanganlar yoki halok bo'lganlar haqida biror bir ma'lumot berilmadi. Faqat o'sha ekin maydonlari va aholi turar joylari zarar ko'rgani aytilyapti.
Rahmat, Mehribon, ma'lumotlar uchun. Eslatib o'taman, O'zbekistondagi o'sha Sardoba ombordagi toshqin oqibatlarini va o'shanga bog'liq holatlarini, vaziyatni Mehribon kuzatib boryapti. Agar vaqtda yangiliklar bo'lsa, Ozodlik radiosining saytiga kiring, jonli blogida bu yoritib boriladi.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi. Ozod tarmoqning bugungi sonida taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebookdagi o'z sahifasida e'lon qilgan postini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Sardobadagi to'g'onning urib ketishi, pastdagi qishloqlarning suv olishi bu isitma yoki ta'bir joiz bo'lsa, aysbergning bir uchi xolos. Keling, shu isitmaning yoki aysbergning ostiga tushishga harakat qilib ko'raylik. Yo'q, masalaga prokuror kabi yondashmaymiz, balki bir tadqiqotchi singari umumiy yondashamiz. Bunday yondashuvda hech kim jazolanmasa-da, kelajakda bu kabi falokatlarning oldi olinishi mumkin. Albatta, natijalarga quloq solinsa, jamoatchilik fikrlarini elakdan o'tkazib, saragini ishlatgan jamiyatlar yaxshi tomonga o'zgaradi. Shunday qilib, nega bu hodisa ro'y berdi? To'g'on qurish haqiqiy mutaxassislarning qo'liga topshirilmagan. Haqiqiy mutaxassis kim? U o'z ishining ustasi va halol odam. Shunday odam qurmagan to'g'onni yoki shunday odamga imkon berilmagan. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Korrupsiyadan tortib, tizimdagi uquvsizlikkacha. Endi bu bittagina misol. Shu bittagina misoldan ko'plab boshqa misollarga, muammolarga borish mumkin. Ular ham mo'rt to'g'on kabi jamiyatda madda bog'lab yotibdi. Ularni ham shu kuyga solayotganlar turli yo'llar bilan sohalar boshiga kelib qolgan tasodifiy kaslar, chala mutaxassisu, chala odamlardir. Xulosa shuki, har bir soha jilovini o'z odamiga, o'z mutaxassisiga topshirish kerak. Nihoyat. Afsuski, respublikaning ko'p joylarida jilovlar tasodifiy rahbarlar qo'lida. Bunday rahbarlar odatda sohaga emas, o'zidan bir pog'ona tepadagi kattaroq amaldorga xizmat qiladi. Bunday holda 4-ta 5-ta rahbar va rahbarchalarning shaxsiy tomorqasi gullab ketishi mumkin, lekin ular bosh bo'lib turgan sohalar qurib bitishi aniq. Nega tasodifiy odamlar rahbar bo'lib qolmoqda? Chunki ulardan-da kattaroq rahbarlar shuni xohlashmoqda. Ular tanqidni ko'tara olishmaydi. Ishning haqiqiy mutaxassisi esa u bilan soha bo'yicha tortishib qolishi, unday emas, bunday deya o'z professional qarashlarini ilgari surishi mumkin. Katta rahbarlar odatda shundan qochadi, qo'rqadi va yon atrofiga labbaychi maddohlarni, qulluqchi xizmatkorlarni yig'ib oladi. Chunki ularda bilim yo'q, tajriba yo'q, bas katta rahbarlar nima desa, kichiklari robot kabi shuni bajaradi. Topshiriqning real vaziyatga qay darajada to'g'ri kelib kelmasligi haqida esa o'ylab ham o'tirmaydi. Natijada ular qurgan to'g'onni suvradi, ular tayyorlagan futbolchilarni raqiblar suradi va hokazo. Qisqasi, rivojlanmoqchi bo'lsak, sohalar boshqaruvini haqiqiy mutaxassislarga berish kerak, hamda yeng shimarib astoydil ishlashlariga qo'yib beraylik. Yo'qsa, hali ko'p to'g'onlardan xavfsirab yashashga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida mutaxassislar Sardobadagi falokat sababchisi shamol emas, balki qurilishlardagi dahshatli o'g'irliklar demoqda. Bir guruh adiblar navoiyshunos olimning ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Ozod mikrofon. Nogiron erim va 3 yosh bolam bilan karantinda qiynalib qoldik. 1197 yordam bermayapti.
Nima ko'charimda pensiyalarlar yetmayapti-da. Pensiyalarda yana ishlaganim uchun yetmayapti, o'zimni ham moddiy yordamga muhtoj bo'lib qolibdi.
Birinchi may kuni erta tongda Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirildi va atrofdagi aholi uylari, ekin yerlarini suv bosdi. Bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlanib, u prezident bo'lgandan so'ng tugallangan mamlakatdagi ilk yirik suv inshootidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, suv omboriga yaqin mahallalarda karantinda yashab turgan 12 mingga yaqin aholi falokat ortidan o'z uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Hozircha bu falokatning davlat va xalqqa yetkazgan moliyaviy ziyoni haqida raqamlar yo'q. Voqea yuzasidan hukumat komissiyasi ish boshladi. Ekspluatatsiyaga topshirilgandan 3 yil ham o'tmay o'pirilgan, davlat va xalqqa millionlab dollar zarar yetkazgan bu falokat uchun kim mas'ul? Javobgarlar jazoga tortiladimi? 1 may kuni aksar o'zbekistonliklar ana shu savollarni kun tartibiga qo'ya boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Falokat ro'y berishi bilan ozodlikka bog'langan Sardoba suv ombori qurilishiga aloqador mutaxassislar va mulozimlar Sardoba to'g'onining o'pirilishiga kuchli shamol emas, balki uning qurilishidagi o'g'riliklar, jinoiy malakasizlik sabab ekanini ta'kidladi. Bunday fikrlarga munosabat bildirgan O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi boshqarmasi boshlig'i Sharifjon Qo'chqorov ish boshlagan hukumat komissiyasining bunday savollarga adolatli javob topishini bildirdi. Xo'sh, Sardobada nima bo'ldi? Rasmiy javob qanday? O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining omborlardagi suv vaziyatini monitoring qilish bilan shug'ullanuvchi boshqarmasi rahbari Sharifjon Qo'chqorov Ozodlik bilan suhbatda dastlabki kuzatishlarga ko'ra, to'satdan yuzaga kelgan anomal o'rama shamol oqibatida dambaning quyi qismlari yemirilgani taxmin qilinayotganini bildirdi.
Qattiq shamol nimasida kuchli to'lqin bo'lgan nimada. Dambaning o'zi balandligi 32 metr, eng past joyida 18 metrda. U nishob bilan nima qilingan? Suv ombori nishob eng chuqur yerda eng chuqur joyga qurilgandi. Shu endi mana shu 18 metrlik joylarda o'sha nima qilganda kuchli mana bu to'lqinda shunga ta'sir qilgan deb o'ylayman.
Damba yorilib ketgan-a demak?
Yorilmagan, u nima qilgan? Yuvib tushgan. Shu dambani sekin-sekin yemirib borib, yo'q, u kuchli shamol natijasida sekin-sekin nima yuvib turgan bo'lgandi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Kuzatuvda bo'lganiga qaramay, nima uchun Sardoba ombordagi falokat oldi olinmagani haqidagi savolga vazirlik mulozimi shamol kuchining anomalligi bilan javob qaytarishga urindi. Sardobada nima bo'ldi? Endi norasmiy javob. Sardobadagi falokat xabari ortidan ozodlikka bog'lanayotgan O'zbekiston hukumatining turli tizimlarida ishlovchi mulozimlar, qolaversa qurilish, xususan suv omborlari bo'yicha mutaxassislar fojianing asl sababi qurilish sohasidagi dahshatli korrupsiya, monopoliya va o'g'riliklar ekanini iddao qilmoqda. Biz bilgandik, biz kutgandik shunaqa fojianing ertami kech sodir bo'lishini, deb yozdi ozodlikka bog'langan aksar mutaxassislar. Qurilish inshootlarida o'g'rilik qilinmasa, smeta bo'yicha qurilsa, to'g'on bitta shamolda qulamaydi. Ikkinchisi, uni qurganlar afsonaviy boyib ketmaydi. Ombor qurilishi abyomi juda katta, 25 million dollarlik loyiha bu. Bu pulning kamida 20-30% cho'ntagiga qolmasa, qurilish kompaniyasi uyidan chiqib cho'lga qadam bosmaydi. O'g'rilik sxemasi juda sodda. Masalan, ombor hududining 1000 kub metr qum olib kelib trambovka qilinishi kerak joyiga 500 kub beradi. Damba uchun ishlatiladigan shag'al bormi, beton bormi, xuddi shunday. Masalan, men quruvchiman, shag'al zavodi bilan shartnoma tuzaman deylik. 1000 kub shag'alga qog'ozda 10 ming dollar deb. Men pa faktu 500 kub olaman, qog'ozda 10 ming o'tkazaman. Lekin shag'alchi menga 5000 dollarni naqd qilib qaytib beradi. Bu atkat, butun qurilishda ayni sxema, dom bo'ladimi, metro bo'ladimi, suv omborimi, hammasida bir xil. Endi siz suv omboridagi pul abyomini hisoblab ko'ring va uni qurganlarning yashashini borib ko'ring. Ombordan o'g'irlangan pullarning qayerga ketganini bilib olasiz, deydi mutaxassis. Sardoba suv ombori qurilishini kuzatgan sirdaryoliklardan biri ham o'zi guvoh bo'lgan voqealarga asoslanib, 1-may kungi falokatning asl sababi qurilishdagi o'g'riliklar ekanini ta'kidlaydi. Bu suv ombori qurilishida qatnashmaganmiz, lekin u yerga tashilgan shag'al tosh rejada ko'rsatilgandan ancha kamligini yaxshi bilamiz. Sabab qurilish vaqtida tosh shag'al tashigan mashinalar qo'shni qishloqlarga sotib ketishardi. Levi qilish biz o'zbeklar uchun odatiy holat. Chizmada hammasi hisob-kitob qilingan bo'lishi kerak, lekin amalda o'zbekcha bo'ladi. Solyarka, shag'al, tosh sotiladi, kunlik bajarilmagan ishlar bajarildi qilib qog'ozda ko'rsatiladi. Chimqo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini hududida ham suv ombori qurilyapti. U yerda ham shu ahvol. Jizzaxliklar bilan solyarka biznesi avjida. 2 yilda necha yuzlab tonna yonilg'i sotilib ketgan, xudo biladi. Mahalliy aholi qo'rquvda, vahimada. Oxiri yaxshilik bilan tugasin. Biz o'zbeklarga eshakni ham ishonib topshirmaslik kerak, uni ham abzalini og'dirib qo'yadi, deb yozdi sardobaliklardan biri. Sardobani kim qurgan? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sardoba suv omborining bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasining gidrotexnik inshootlarni qurish direksiyasidir. Ayni paytda bu direksiya qurilish ishiga subpudrachi shirkatlarni yollagan. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil holda gaplashgan qurilish sohasiga aloqador mulozimlar Sardoba suv omborining bosh quruvchisi To'palang gidro qurilish deb nomlangan MCJ ekanini bildirdi. Bu xususiy quruvchi shirkat esa ozodlik manbalari ta'kidlashicha O'zbek gidroenergiya AJ boshqaruvi raisi senator Abdug'ani Sanginovga qarashli. O'zbekistonda suv omborlarini faqatgina Sanginov Abdug'aniga tegishli tashkilot quradi. Bu uning monopoliyasi. To'palangstroy 80-yillar oxirida Surxondaryoda tashkil topgan. Sanginov Surxondaryoning Sariosiyo tumanida, unda 1.5-2000 odam ishlaydi. Hamma suv inshootlarini To'palang qurilish tashkiloti quradi. Nalokni bekitish uchun qolgan MCJlarga o'xshab, har 3 yilda nomini o'zgartiradi. Qurilishga lizing asosida katta texnikalarni ijaraga berish ham Sanginovning o'g'li, kuyovi, qizlariga tegishli kompaniyalar qo'lda. Nomi har xil, lekin hammasining asl egasi bitta. Sardoba suv omborini O'zbekiston temir yo'llarining bu qurilishi tugagan 2017-yildagi rahbari hozirgi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov qabul qilib olgan. O'zbekistondagi qaysiki qurilishga qaramang, u yerda Ramatovning qo'li bor, dedi Sardoba suv ombori qurilishi jarayoniga bilvosita aloqador mulozimlardan biri. Ozodlik bilan suhbat asnosida O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi mulozimi Sardoba omborining bosh pudratchisi aynan O'zbekiston temir yo'llariga tegishli kompaniya ekani, uning sub pudratchilari orasida esa To'palang qurilish tashkiloti borligini tasdiqladi. Sardoba suv omboridagi falokat ortidan kuchayib ketgan tanqid va e'tirozlar, xususan falokatning asl sababchilarining jazosiz qolishi haqidagi ehtimolga munosabat bildirgan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Sharifjon Qo'chqorov bunday tushkunlikka asos yo'qligini bildirdi.
Komissiya tomonidan tuziladi, har xil tashkilotlardan nima qilinadi, jalb qilinadi, ular har xil mutaxassislik bo'yicha uni ko'rib nima qiladi, u faqat shu o'ziga tegishli odamlar nima qilinmaydi, hamma tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilinadi, ularni xulosasiga asosan beriladi,
dedi O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Sharifjon Qo'chqorov.
Ozodlik radiosi,
inson huquqlari.
Bir guruh o'zbek yozuvchilari qamoqda qolayotgan navoiyshunos olim Akrom Malik ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2016-yilning 22-iyulidan buyon qamoqda saqlanayotgan navoiyshunos olim Akrom Malik, ya'ni Malikov Akrom Abduhamidovich ozod qilinishini so'rab 20 ga yaqin o'zbek adiblari 27 aprel kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozdi. Maktubga imzo chekkanlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham bor. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Xurshid Davron 2 tomlik Navoiy ensiklopediyasi mualliflaridan biri bo'lgan Akrom Malik afv qilinib qamoqdan ozod bo'lishi borasidagi gaplarga ham fikr ekanligini ta'kidladi. Maktubga imzo chekkanlardan yana biri 62 yashar shoir va tarjimon Abdulhamid Pardayev ozodlik bilan suhbatda 30 yashar nodir iste'dod sohibining eng gullagan va kuchga to'lgan yillari qamoq panjaralari ichida o'tmasligi kerak deya hisoblashini aytdi. O'zbekiston prezidentiga iltimosnoma deb boshlanadigan maktub mana bunda yakunlanadi. Biz bir guruh ziyolilar, navoiyshunos va shoir Akrom Malikning ozod etilishiga davlatimizning tegishli tashkilotlari, xususan af masalalari bo'yicha komissiya, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi munosib qissa qo'shiqlarini so'raymiz. Maktubga Murod Karim, Olima Nabizoda, Zarif Sultoni, Shukurjon Islomov, Abdulhamid Ismoil, Azam Obidov, Pahlavon Sodiq, Alisher Nazar, Olimjon Davlatov kabi mamlakat ichkarisi va tashqarisida ijod qilayotgan yozuvchi va shoirlar imzo chekkan. Bundan oldin inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy Markaziga Akrom Malikning otasi Piskent tumani bosh imom xatibi Abdulhamid Malikov ham shu masalada murojaat qilib, o'z o'g'lini ozod qilinishini iltimos qilgan edi. Qamoqda jazo o'tayotgan Akrom Malikning o'zi ham prezidentga maktub yozib, Karimov davrida siyosiy sabablarga ko'ra qamoqqa olinib, aybsiz aybdorga aylanganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan bu maktubda Akrom Malik Karimov siyosatiga tanqidiy yondashgani va buni o'z maqolalarida ochiq yozgani uchun qamoqda o'tirgani va davlatga qarshi hech qanday jinoyat sodir etmagani va jamoat xavfsizligiga aslo tahdid solmayotganini bayon qilib, jinoiy ishga taalluqli barcha dalillarni uydirma deb ataydi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostida muxolifat nashrlarida qator tanqidiy maqolalar yozgan Akrom Malik 2016-yilning 22-iyulida hibsga olingan, keyinchalik sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244-modda jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda aybdor deb topilgan edi. Akrom Malik yaqinlarining aytishicha u 2016-yilning 22-iyul kuni Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga xorijga chiqish stikerini olish uchun borgan paytda bir ayolning tegajoqlik qilganlikda ayblanib, mayda bezori sifatida 15 sutkaga qamalgan edi. Qamoqqa olingan paytda Akrom Malikning cho'ntagidan Islomiy davlat jangari guruhining qora bayroq surati fayli joylashtirilgan fleshkarta topilgani ozodlik tanishgan sud tergov hujjatlarida yozilgan. Bu hujjatlarda Akrom Malikning 2015 yilda muxolifatchi shoir Muhammad Solih bilan elektron pochta orqali yozishgani ham jinoyat sifatida malakalangan. 2017 yilning 13 yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Akrom Malikni jinoyat kodeksining 159 moddasi va 244 moddasida ayblab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqargan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida karantinda ishini yo'qotgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Rossiyadagi o'zbeklar avtokolonnada yo'lga chiqdi. Qozog'iston ularga tranzit yo'qligini aytmoqda. Klaster mojaro. Paxta zavodi 39 ishchisiga iyul-avgust uchun 117 million so'mlik ish haqini to'lamayapti. Kechagina qurilgan suv ombori shunday sifatsiz bo'lsa, ertaga quriladigan atom elektr stansiyasi nima bo'ladi? Sardobadagi voqealarga jurnalist Jahongir Muhammad Ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyati Vobkent tumanining Rozmoz qishlog'idan ozod mikrofonga arz qilgan Xolida Tilovaning aytishicha, karantinda ishsiz qolgandan so'ng nogiron eri va bolalari bilan juda qiynalib qolgan. Xolida Tilova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Turmushga chiqqanman, 3 nafar farzandim bor. Xo'jayinimda ikkinchi guruh nogironida.
Nima muammo nimada endi gapiring endi.
Muammo 11 sentyabrda telefon qilgandim meni moddiy yordam uchun nima qilgan karantin vaqtida moddiy yordam berib nima qilyaptiku. Tezadan ko'rsatib o'shanga telefon qilgandim menga telefon nomerni berdi. O'sha telefon nomerni o'sha telefon so'radim moddiy yordam berasizlarmi? Erim shu ikkinchi guruh nogironlar. Karantindan o'rlak ishlayotgandim, endi karantindan keyin uyga turmayman, nima qilaman? Endi nima ko'jayimda pensiyalarlar yetmayaptida. Pensiyalarlar endi ishlaganim uchun yetmayotgandi o'zimni ham. Ishga o'z karantinga bo'lsa endi nima bo'lib qoldik? Moddiy yordamga muhtoj bo'lib qoldik, ishlamaydilar ko'jayim.
Siz ishlarimni deysizlar?
Endi ko'jayim, ha, telefonaga pasta yuvish yo'q, nima qilayotgandim-da. Hozir qay o'jamlar yordam beryaptilar, ular ham o'ylaysizlar ko'p, endi har zamonda yordam berib turadilar. Baribir endi har doim yordam beramaydilar-da. Shunga endi moddiy yordam so'ragandim, nima qilmadilar-da, telefon qilmadilar qaytib keyin. Ketmadilar.
11.97 ga telefon qildingizmi?
Ha, birinchi o'shanga telefon qildim, kimda nomer berdi. Boshqa nomer berdi, u nomerga telefon qildim. Hayit kazamiz deb aytgandi. O'ngkirlar bir qoloqdi-da.
A mahallachi mahalla yordam bermayaptimi?
Mahallaga borgandik, yordam so'ragandik, ular noma'lum endi chiqarish berishida. Noma'lum, ular telefon qilamiz degandi, telefon qilgan yo'q, hali noma'lumda hali. Ko'pchilik nimaga murojaat qilyapti deb nima qilgandi mahalladagilar ariza yuborib kelganman.
Avvalo murojaat qilganmisiz, biror marta yordam olganmisiz 1197 dan?
Yo, endi birinchi marta olishimda. Yo'g'am yo'q lekin. Karantin payti uchun oldimda. Karantin bo'lmasa edi, olmasdim. Karantin bo'lgan uchun oldin bilasiz, tushunasiz, ofis kerak ishlar bo'lmaydi. O'sha uchun uyga ham.
Xo'jayingiz nima ish qiladi?
Xo'jam, ikkinchi guruh nogironlar uygalarda, ishlamaydilar uygalar o'zi. Ishlamaydilar lekin, ishlasalar bo'lmaydi. To'r kelmayapti deb kishi ishlamayaptilar.
Nimadan nogiron?
Ayoqlardan. Tug'ma nogironlar.
deydi Vobkent tumanining Rozmos qishlog'ida yashovchi Xolida Tilavva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Karantinda ishsiz qolgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Toshkentdagi bo'limlaridan birida ishlovchi yigit bir oydan beri o'z hisobidan ta'tilda o'tirganlardan biri. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan bu yigitning 30-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, puli yo'qligi sabab bolalarini faqat makaron va kartoshka bilan boqyapti. Bizni 30-mart kuni majburlab ariza yozdirib o'z hisobimizdan bir oylik ta'tilga chiqarishdi. 4 kun oldin yana ta'tilimizni bir oyga cho'zdirish haqida ariza yozdik. Ariza yozmaganlarga ishdan bo'shaysan deb tahdid qilishdi. Martdan qolgan oylikning 1,400,000 so'mini aprel boshida oldik. Shu pul bilan bir oy qanday yashash mumkin? Oilada yolg'iz boquvchiman. Kecha qo'shnimdan 200,000 so'm qarz oldim. Bu pulga makaron, kartoshka va yog' oldim. Bir kun faqat makaronni o'zini qaynatamiz. Ertasiga kartoshka qo'shib qovuramiz. Har kuni shu ahvol. Viloyatdan kelib ishlayotgan hamkasblarim dan biri bolalarini boqa olmayotganini aytib rosa yig'ladi. Uni qarz oladigan tanish bilish ham yo'q bu yerda, dedi Toshkentlik MIB xodimi. Karantin boshlanguniga qadar Urganchdagi firmalardan birida ishlagan xorazmlik 29 yashar Doniyor hozirda ishsizlar ro'yxatida. Doniyor ham ishsizlik sabab oilasini boqish muammosiga duch kelganini aytadi. Ikki bolam bor, biri 1,5 yosh, ikkinchisi 2 oylik. Yana 2 ukam bor. Onam ishlamaydi. Oilada 10 kishi bobomning pensiya puliga yashayapmiz. Eng qiyini bolalarimning kashasi va pampersi. Haftasiga 100 ming so'mdan 2 ta kasha olamiz. Kuniga 5-6 ta pampers ketadi. Bu ham 14 ming so'm pul bo'ladi. Do'konchining qarz daftari bor. Men kabilar do'kondan qarzga olyapmiz hamma narsani. Mahalladan yordam so'rasak hech qanday natija yo'q. Hatto 2 yoshgacha beriladigan bola pulini ham bermayapti, dedi xorazmlik Doniyor. Buxorodagi suvenir sotadigan do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan Anvar ham karantin sabab uyda ishsiz o'tiribdi. Do'kon bitta firmaga qaraydi. Firma shaharning bir nechta joyida suvenir do'konlari ochgan. Suvenirlarimizni asosan xorijlik turistlar oladi. Karantin tugagandan keyin turistlar yopirilib kelmasligi ma'lum. Shunga firma xo'jayini arenda puli qimmat. Men sizlarga pul bera olmayman, bo'shab ketaveringlar, dedi. Oilamni faqat oylikka boqqanman. Endi nima qilishni bilmayapman. Tanishimdan qarz olib xarajat qildim, lekin ertadan bu xarajat tugasa nima qilaman? Kuniga o'lmaslik uchun nomiga ovqatlanyapmiz. Er-xotin ikkimiz bolalar to'ygandan keyin qolgan ovqatni yeyapmiz, dedi buxorolik Anvar. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining 30-aprel kuni Ozodlik bog'langan mulozimi karantin sabab ishsiz qolganlar to'liq hukumat nazoratiga olinganini ta'kidladi. Xabaringiz bor, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga 200 milliard so'm ajratdi. Bu mablag' asosan ishsizlar muammolarini hal qilishga sarflanmoqda. Aprel oyining o'zida 121 mingdan ortiq fuqaro haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etildi. Yana tomorqasi borlarga subsidiya taqdim etilyapti. Hozir pilla mavsumi, ishsiz ayollar pilla boqorlikka jalb qilinyapti. Banklar aholi uchun past stavkada mikroqarzlar ajratyapti. Keyin saxovat va ko'mak harakati doirasida ishsizlar oilalariga oziq-ovqatlar tarqatilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan vazirlik mulozimi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentni bosib olishda o'lgan 24 chor askariga atalgan butxona Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent shahar Shayxontohur tuman Kamolon mahallasidagi shaharni bosib olishda o'lgan rus bosqinchi askarlari xotirasiga bundan 150 yil oldin qurilgan butxona ta'mirlanib, 21 aprel kuni ziyorat uchun ochildi. Butxonaning tantanali ochilish marosimi rus nasroniylarining Pasxa bayramiga rejalangan edi. Tantanada Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi, Rossiya davlat Dumasi deputatlari qatnashishi kutilayotgan edi. Koronavirus xavfi tufayli Toshkentda joriy qilingan karantin bois rasmiy ochilish tadbiri boshqa kunga qoldirildi. Tantanali ochilish marosimi ilk boshda 2019-yilning 3-noyabriga, ya'ni Bobudani tiklagan Turkiston general gubernatori Mikhail Chernyayevning tug'ilgan kuniga belgilangan, ammo qurilish so'rilgani bois ochilish 20-yilga ko'chirilgan edi. 1886-yili rus injeneri Ulyanov loyihasi asosida qurilib, sovet davrida qarovsiz qolgan butxona 2019-yilning 28-sentabrida ta'mirlana boshlangan edi. Butxona 1886-yil Toshkentni bosib olish uchun qurol ko'tarib kelganda o'lgan 24 nafar rus ishg'olchi askarlari birodarlik qabristoni ustiga tiklangan. Butxonaning yo'qolib ketgan mozaika freskasi ham qaytadan tiklandi. Freskada Chor askarlarining ishg'olchi yurishlarida avliyo deb e'zozlanadigan Muzaffar Georgiy qo'lida nayza bilan tasvirlangan. Butxona tepasidagi qoch latundan qayta yasalib o'rnatildi va ta'mir uchun ohaktosh Buxorodan keltirildi. Butxona to'laligicha Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar hokimligi kapital qurilish departamenti mulozimi ma'lum qildi. Mulozim ta'mir uchun aniq qancha summa ketganligini ochiqlamadi. Ozodlik suhbatlashgan me'mor va san'atshunoslar ta'mir uchun kamida 1 million AQSh dollari sarflanganini aytishdi. Ular o'z hisob-kitobini toshlardan original mozaikani yasash va montaj qilish, transport, xoch va boshqa dekorlar ishlovi, atrofni obodonlashtirish kabi xarajatlardan kelib chiqib aytishdi. Ularning aytishicha, butxona ta'miri bois uyi buzilganlarga to'lanadigan tovon bu summaga kirmaydi. Butxona ta'mir paytida obidaga yondosh ikkita hovli buzilgan. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati mulozimiga ko'ra, butxona ta'miri yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib olingan. Kabmin qarori asosida O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2019-yili 28-iyunda 411 sonli buyruq chiqarib, Chasovniyani madaniy meros yodgorligi sifatida tezda ro'yxatdan o'tkazdi. Shundan keyin uni qayta tiklash loyihasi boshlandi. Butxona rekonstruksiyasini amalga oshirish Meros chashmasi loyihalash shirkati tarafidan amalga oshirildi. Shirkat binoni restavratsiya emas, balki rekonstruksiya qildi, deya bildirdi toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda. Masalan, butxona oldidagi rus askarlari nomi yozilgan yodgorlik va xoch yo'qolib ketgan. Bu xoch qayta tiklandi. Marmar lavhaga 24 nafar rus askarining nomi birma-bir yozildi. Bu matn 1865-yildagi matnni aynan takrorlaydi, ya'ni Rossiya uchun jon fido qilib dushmanlar qo'lida o'lgan askarlarga xudo yor bo'lsin degan jumla ham bo'ladi. Bu yerda dushmanlar deganda o'z shahrini himoya qilgan toshkentliklar tushuniladi albatta. Toshkentlik rassom, Rossiya dizaynerlar ittifoqi va Rossiya rassomlar uyushmasi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev Ozodlik bilan suhbatda 1886-yilgi inshootdan asar ham qolmaganidan ta'assuf bildirdi. Originaldan asar ham qolmagan g'irt o'zbekcha restavratsiya. Muqaddas Yorgin ham bunday mo'jizaga qodir emas. O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi restavratorlar mardikor yollab 19 asrga oid vayron bo'lgan obidani 6 oyda tiriltirishdi. Yevropa restoratorlari kelib o'zbeklardan dars olib ketsa bo'larkan. Men O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlarini Fransiyaga jo'natgan bo'lardim. Ular Parijdagi Notre-Dame de Paris soborini 3 oyda yaltillatib remont qilib berishadi. Jiddiy aytadigan bo'lsak, qadimiy obida tanib bo'lmas holatga keldi va o'z me'moriy qiymatini yo'qotdi, deydi Qo'ziboyev. Toshkentlik san'atshunos Turdiyevga ko'ra, ishg'olchi chor askarlar xotirasiga tiklangan butxona sovet davrida siyosiy andisha va mahalliy xalq hissiyotlarini e'tiborga olib, Madaniyat vazirligida obida deya qayd qilinmagan. Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Mirziyoyev davriga kelib butxonaning zudlik bilan tarixiy meros ro'yxatiga kiritilishi va Moliya vazirligidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalanadigan qimmat rekonstruksiya boshlanishi O'zbekiston yangi rahbariyatining Kremlga mulozamatidir.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyaning turli mintaqalaridan yig'ilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar avtokolonnada O'zbekiston tomon yo'l oldi. Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishsiz va pulsiz qolgan muhojirlar kutishdan charchab, shunday to'xtamga kelganini aytdi. Rossiya chet elliklarning o'z hududini tark etishiga ruxsat bergan. Ayni paytda Qozog'iston chegara xizmati mamlakatda 11 maygacha koronavirus bilan bog'liq favqulodda holat saqlanib qolishi va o'z hududi bilan xalqaro yuklar tranziti uchungina ochiqlanganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 30 aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqdi. Moskvadan chiqqan kichik guruhdagi Farrux ismli haydovchining Ozodlikka aytishicha, muvofiqlashgan holda yo'lga chiqqan mashinalar sonining 100 dan ko'pdir. Biz Telegram orqali shoferlar guruhida yig'ildik. U yerda mingtacha odam bor. Hammamiz 15-martgacha kirib kelganmiz. 1-2 oy bo'lyapti, ishsizmiz. Pulimiz tugadi, olib kelganini yeb tugatdik. Yotoq joyga pul so'raydi. Ilojsiz qolgan muhojirlar bizga qo'shildi, ketyapmiz. Peterning o'zidan 30-40 mashina, Moskvadan 40-50 mashina, Rizandan va Tuladan 10-tadan mashina yo'lga chiqqan. Haydovchi hisob kitobicha Orenburgga 100 ta mashina yetib borgan taqdirda ham avtobusdagilarni hisobga olmaganda 600-700 o'zbekistonlik karantin rejimiga qaramay Rossiyadan O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan. Rossiya to'sqinlik qilmayapti chiqishga. O'zbekiston ham qabul qilib oladi deb umid qilyapmiz. Lekin Qozog'istonda muammo bo'ladi. Mashinalarda ayollar, yosh bolalar, keksalar bor. Bular ketmasa iloji yo'q. Oziq-ovqat olib olgan hamma, tugasa qolganlarnikini yeymiz deb kelishdik. Bu yoqda yotishga joy yo'q ko'pchilikning. Puli qolmagandan ijara uydan chiqarib yuborgan. Puli borlar qolyapti Rossiyada, lekin ular ham ketishga tayyor. Hozir 100-150 mashina o'tib ketsa, izidan ketishga yana 200 ta mashina tayyor turibdi, dedi Faruq. Haydovchi suhbatdoshga ko'ra, Sankt-Peterburgdan chiqqan mashinalar Rezanda kutib turgan boshqa kolonnaga qo'shilib, yo'lini davom ettiradi. Rezandan o'tganda boshqa guruhlarni kutib turgan kolonna boshlovchilaridan biri Buxorolik Fazliddin Rossiyada nihoyatda tang ahvolda qolganlar tavakkal qilib yo'lga chiqqanini aytadi. Bizlar uyga ketish uchun Orenburgga yo'l oldik. O'zbekistondan kelib qolgan 200-300 mashinadagi odamlarning ishi bo'lmasa, joy bo'lmasa, nima qilishimiz kerak deysiz? Men o'zim qarindoshlarimni olib ketyapman. Ularning ishi qisqargan. Bu yerda qanday kunini ko'rsin? Dedi Fazliddin. Suhbatdosh Rossiyada yo'lga chiqqan barcha mehnat muhojirlari nomidan O'zbekiston hukumatiga ozodlik orqali murojaat qildi. Bu yerda shuncha xalqimiz qolib ketdi. Ishsiz, nonsiz, joysiz qoldik. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga iltimos qilaman. Yurtimizga ketish uchun yo'l ochib bering. Yurtimizga boraylik. Bizga faqat yo'l ochib bersalaringiz bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilmaymiz, dedi Fazliddin. Fazliddin hozircha o'zi yetakchilik qilayotgan kolonnaning Orenburg Sagarchin nazorat punktiga ketayotgani va Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelayotgan mashinalar ham shu yerda jamlanishini bildirdi. Ozodlik Qozog'iston davlat chegara xizmatining bir nechta nazorat o'tkazish punktlariga murojaat qilib, o'zbekistonlik muhojirlar kolonnasiga tranzit uchun ruxsat berilish istiqbolini so'radi. Bizda jismoniy shaxslarning tranzit harakatlanishi hozircha taqiqlangan. Faqat maxsus ruxsatnoma asosida ish yuzasidan ketayotganlarga ruxsat berilgan. Biz faqat Qozog'istonda bo'lganlarga chiqib ketishga ruxsat beryapmiz xolos. 11 maygacha bizda favqulodda vaziyat holati saqlanib turadi. Maxsus ruxsat bo'lmaguncha xorijliklarga kirish mumkin emas. Agarda davlat rahbarlari o'rtasida qandaydir kelishuv bo'lsa boshqa gap. Dedi jumladan Jambil viloyati chegara xizmati rasmiysi Imonbay Davletov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mantyor Kenjavoy koronavirus oqibati borasidagi ikki nuqtaga to'xtaldi. Kenjavoy bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat sizlarga. Mana un to'g'risida ham Qashqadaryodan bir akafandi gapiradi, uni ham so'radim. Yaxshi, ularda 125 mingdan beryapti ekan qoplab. Bizda 600 gram qilib qo'yibdi. Uni ham bor-ku. Endi haqiqatan monopoliya qildi bu unni bor-ku bular.
Qanday 1 kilo 600 gram?
Hozir mana hammani bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi. Yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xolta qildi. Endi baribir kamda. Men oilamga 2 xolta ishlataman bir oyga.
Ha, bir oyga 1 kilo 600 grammi? Bir kishiga.
Bir kishiga 1 kilo 600. Masalan, men 6 jamimiz nima bo'ladi? 2 kilodan bo'lganda 10 kilo bo'ladi. 10 kilo ham bo'lmayapti-da hozir bir oyga beradigan uni. Ha, yarim xolta hech narsa bo'lmaydi meni oilamda.
Kim qilgan shu normani, kim qilgan?
Men kecha mahalla raisi o'sha tarqatayapti degandan keyin borsam, odam shunaqangi ko'p. Endi hozir oraliq 2 metr bo'lsin degan talpa odam ko'p. Suratga tushirib o'sha videoga olib yursam, meni yomon ko'ryapti o'sha yerdagilar. Men hayronman. Nimaga bular o'zini haqqi bilmasa, mana kim bo'lib yuqoridan odam o'zaga to'planmasin deb aytib turgan bo'lsa, bu hammani yiqqan bor-ku, o'sha tepada o'zlari aytib, tepada undi bunaqangi hasil qilib o'zlari qilyapti deymanda buni. Aytgan so'zi boshqa, qilayotgan amali boshqa o'xshaydi-da. Hammasini tepadan ko'ryapman. Bo'lmasam unda ham shuni mana shu 10 aprelgacha hamma magazinda deyarli vaqt o'zimizni mana do'stlikda unib boradi. 130 mingdan turdi. Hozir endi hammani bir joyga to'plab, mana endi qarang, 140 ming deb o'tirib. Televizordan aytdi-ku 125 ming deb. Nimaga bular bilan qiladi? Olib chiqish nima bir? Bir kunlik emas, mana shu un bilan o'sha sotilayotgan narsalar. 5 so'mdan qo'y ustiga, 1000 so'mdan qo'y, mayli o'shani men endi 15 ming ham qo'yaman bir xalta ustiga.
Qozoqni uni qancha hozir?
Qozoqni uni 230-240 shunday. Uni oladigan, olib uni yeydigan men oyiga har oy 2 qop undan olib turib, men yeyishimga men pulim yetmaydi. 1 million 200 oylik olaman. 6 jonimiz uyda. Qanday yetkazaman unga? Keyin mana Alisher Usmanov ham juda katta pul jo'natdi deyapti. Mana hozir Amerika ovozini ham eshitib turaman. U yerda ham mana Amerikada yashayotgan o'ziga to'q o'zbeklar ham hozir pul jo'natamiz deb o'sha yig'layapti ekan, pul yig'layapti ekan. Men o'zimcha o'ylayman, jo'natish umuman jo'natish kerakmi yo'q. Chunki jo'natgan bilan bor-ku, oddiy mana oilaga kambag'al mana kam ta'minlanganlarga yetib bormaydi u. Chunki men ko'ryapman, hozir mana bitta magazin ochib, 1 yildan beri ishlatib, endi bir o'zini bir eplab bitta mashina olgan, hozir qo'ymayapti. Xalqqa yordam qil, 50 kilo 100 kilo bir kartochka bilan piyoz ol, xalqqa yordam qil dedi. U tepadagi kelayotgan pul o'sha tepaning o'ziga qolaveradi. Kerak emas deymanda men jo'natish. Nima kerak? O'sha boy yana boy bo'lyapti. Masalan, mana gazapravka ochgan, milliard xarajat qilib ochgan. Bir so'm berayotgan yo'q. Ular ham o'sha tepada o'tirganlar. Hali ko'plarini men bilaman, shu bankdan olgan kreditdan hali qutulgan yo'q. Lekin mana shu magazin ochgan uchun bitta texnika kerak, bitta bir Nexia olganmi? Masalan, bitta mashina olganmi? O'shani qo'ymayapti. Hali kreditni to'lab bo'lgan yo'q, lekin o'sha xalqqa yordam qilish kerak. Tepadagi katta-katta supermarket magazini bor, gazapravkalar ochgan, ular xalqqa bor-ku. Ular hech kim so'ramaydi ham xalqqa bir yordam qil deb. Chetda yurgan, Rossiyada yurgan, Amerikada yurganlar jo'natyapti. Ularni ham jo'natayotganini men aniq bilaman. Oddiy xalqqa yetib kelmaydi u pul. Men aniq 100% ishonib aytaman. Chunki mana shu yerda o'zidagi, mana shu do'stlik o'zidagi, mana shu kommersantlarning o'zi berayotgani shu yerdagi kambag'allarga o'zi yetib boradi. Chunki bularni majburlab olyapti-ku, men eshityapman. Nima kerak u chetdan kelgan baribir yana shu boyni boy qilib yotibdi-da. Bir qop puli bordi, 2 qop bo'lyapti puli. Chetdan kelgandan cho'ntagiga yana uryapti-da shu. O'shalarga men iltimosim, mana shu jo'natmay qo'yaversin. U jo'natgan bilan u kambag'alga kelmaydi u pul. Yetib kelmaydi. Hali men hech eshitmayapman-ku O'zbekistonda mana shu qancha gazapravka bor. Hammasi misol kuniga qop-qop pul oladi. Qaysi bitta oddiy xalqqa yordam qilyapti? Hammasi o'sha tepada o'tirganlar ku. Bundayroq bir boy odamda o'zi yo'q. Boy odamni hammasi o'sha amalda o'tiribdi.
Deydi Do'stlik tumanida yashaydigan Mantyor Kenjaboy.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar soni 2000 kishidan oshdi. COVID-19 mamlakat o'zbeklari jamoasidan birinchi qurbonlarini olmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 2000 kishidan oshganini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulla Mayor juma kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'tgan 24 soat ichida mamlakat bo'ylab 164 kishini koronavirus yuqtirganini bildirib, bu bilan Afg'oniston bo'ylab COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 2235 kishiga oshganini aytdi. Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar jumlasidan 228 kishisi tibbiyot xodimlari ekanini bildirgan mayor, haligacha mamlakatda 68 kishi COVID-19 vafot etganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur kasallikka chalinganlardan 13%, ya'ni 310 nafari tuzalgan. Vahidulla Mayor Afg'oniston bo'ylab koronavirus tez sur'at bilan tarqalayotgani borasida ogohlantirib, aholidan karantin shartlari va sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalarini jiddiy bir shaklda rioya qilishlarini so'radi. Ayni holda Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy viloyatlarida ham koronavirus tarqalib borayotgani borasida xabar qilinmoqda. Kuni kecha COVID-19 kasalligi mamlakat o'zbeklari orasidan o'zining birinchi qurbonlarini oldi. Mahalliy rasmiylarining xabar qilishlaricha, aksariyat aholisi etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Forgo viloyati markazida koronavirusga chalingan bir ayol vafot etgan. Mazkur viloyat hokimi doktor Naqibulla Foyiq foryobliklardan karantin shartlarini rioyat etishlarini so'rab, kelasi kunlar ichida mazkur viloyatda koronavirusga chalinganlar soni oshib borishi borasida tashvish bildirdi.
Agar foryob inimiy ravolik fe'lan vujud dora, inimiy
Bundan bir necha kun oldin Shimoliy Juzjon viloyatida ham koronavirusga chalingan bir o'zbek vrach olamdan o'tgan edi. Doktor Foyiq Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligini Foryob viloyatida koronavirusga chalinganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish laboratoriyasini ta'sis etmagani uchun tanqid etdi. Foryobdan bo'lak etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan boshqa bir qator shimoliy viloyatlar, jumladan Juzjon, Balx, Samarqand va Taxorda ham koronavirus yuqtirganlar soni oshib borayotgani kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozod nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Sardobadagi voqeani eshitgandirsiz, o'qigandirsiz. Endi uzoqda bo'lsangiz ham.
Eshitdim.
Buxoroning ortidan juda yomon ish bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda Sardoba suv ombori dambasining 6-chi piket devorida suv chiqishi yuzaga keldi deyilyapti. Aslida prezidentni yetib borishidan, bosh vazirni yetib borishidan va u yerdan joylardan qay joydan olingan xabarlarga qaraganda halokat ancha katta bo'lganga o'xshaydi. Endi bilmayman, siz mutaxassis emassiz, albatta shu munosabat bilan bir aytar gapingiz bo'lsa ayting. Keyin boshqa mavzularga o'taylik.
Endi avvalo mana shunday bir ofatlardan deymiz xalqimizni, yurtimizni yaratganni o'zi asrasin. Endi aytadigan gapimiz shuki, bu voqeani eshitib men birinchi galda xayolimga keldi shu narsaki, ertaga bu AES qurilganda, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilganda mana shunday 6-chi peketidan bir joydan bir nima sizib chiqsa nima bo'ladi degan bir narsa o'tdi xayolimda.
Men ham shuni hozir fikringizni davom ettirarsiz. Men ham shunga o'xshagan fikrlarni o'ylab o'tiribman, chunki o'zi aslida bu bir kattaroq hovuz ekan.
Shunday.
Ha, kattaroq bir hovuz.
O'zi Sardoba. Sardoba degani o'zi asli shunday boyagi cho'llarda qurilgan O'zbekiston hududida bir 50 ga yaqin joyda o'sha nimalari bor hozir hamani. Eng ko'p qismi Qashqadaryoda bu xuddi quduqday qilib kavlanadida, keyin usti gumbazday qilib bekiladi. Unda eshiklari ham bor, men borib ko'rganman bittasini. O'sha yerdan suv tepadan suv tushadigan joylari bor. Suv to'planib muzdek bo'lib turadi.
Endi u alohida inshoot, u inshoot kichkinagina bir quduq.
Kichkinagina. Endi shuni nomidan olingan bu suv ombori ham asli bu endi o'sha mana inglizlar signature deydi, Mirziyoyevning o'zini imzosi. Bu tashabbusni boshidan o'sha 2010-yilda Mirziyoyevni o'zi boshlagan va keyin esingizda bo'lsa 2017-yilda borib juda katta tantanalar qilib u yerda Mirziyoyev katerlarda suvda suzganlarigacha hammasini ko'rsatishgan. Xitoydan 3 milliard dollar olib keldik bu yerga, mana qo'shimcha mana shu yerda elektrostansiya quramiz, butun atrofini juda katta dam olish zonasiga aylantiramiz va turistlar keladigan joy bo'ladi deb aytgan edi. Bu videolari ham bor buni. Ana endi hozirgi ahvolda ko'rib turib, mana shunday tez fursatda oradan hali 1.5 yil o'tmasdan turib mana shunday bo'lishi bu nihoyatda dahshatli. Biz atom elektr stansiyasi haqida gapirganda ham doim aytardikki, bizda sifat juda ham yomon.
Endi shuni aytyapman-da, shuni aytyapman. Yangi hovuz ekan. Endi hovuz deganim ham albatta nisbiy narsa. Men hozir qiyoslab ko'rdim. Masalan, Kamparovat suv ombori deyiladi. Boshqa nomi, rasmiy nomi Andijon suv ombori. O'sha yerda 1 milliard 900 million ekan. kubmetri.
Bu shuning yarmi ekan demak.
Bu shuni yarmi. Endi agar boshqa suv omboriga vodiydagi To'xtog'ul suv omboriga qiyoslaydigan bo'lsak, 18 barobar kichkina ekan. Masalan, To'xtog'ulda 18 milliard ekan. Va shuning uchun aytyapman-da, bir hovuz ekan bu deb, va shunday hovuzdaki yangi qurilishda, yangi qurilgan suv omborida shunaqa to'g'on o'pirilib ketgan bo'lsa, menimcha bunday texnogen falokatlarni boshlanishiga o'xshaydi va shunga o'xshagan inshootlarni boshqatdan bir reviziya qilish, taftish qilish kerak shekilli.
Albatta, O'zbekiston prezidentini shu suv omboriga, ya'ni Sardobaga borgandagi nutqini eshitsangiz, o'sha yerda aytayaptiki, mana biz Xitoyga borib 3 milliardni hal qilib keldik va ular aytayaptiki, 5 yilga cho'zib yurmanglar, 6 yilga cho'zib yurmanglar. Shu maqsad aniqmi? Tezda qurib qo'ya qolinglar deb aytayapti. Degan gapni aytgan prezident. Endi xitoyliklarni gapiga kirsangiz, tabiiyki to'la sifatsiz narsaga muyassar bo'lasiz. Bugungacha butun dunyo buni ko'rdiki, Xitoydan kelayotgan narsalar hammasi sifatsiz. Demakki, ularni yo'li bilan, ularni tavsiyasi bilan ish qiladigan bo'lsangiz, mana shunday bo'ladi. Qolaversangiz, o'zimizni ham sifatsizlik juda shakllangan. Haligi bitta bino quriladigan bo'lsa, albatta ikkita g'ish olib ketiladi. Ya'ni nazorat yo'q, tekshirish yo'q, boshqa yo'q, talab yo'q. Mana shu Buxoroda ham ko'rdingiz, namunali uylarni hammasini tom uchib ketdi. Lekin biror joyda bir og'iz aytilmadiki, bu namunali uylarni kim qurgan? Buni sifati qanday edi? Qaysi tashkilot qurgan? Nega bu tomoniga nima qilmadik deb. Hozir endi shu Sardobani ham umuman qurilishlarni juda qattiq nima qilish kerak. Mana Toshkentda esingizda bor, metroda nima bo'ldi? Metroning bir stansiyasi qolinayotgan joyida qanday falokat yuz berdi. Men ba'zan yuragim orqaga tortib ketadi. Toshkentda shunday baland-baland binolarni qurayapti. Xudoim deyman, ish qilib yer sal qimirlab qo'ymasin.
Endi hozir shu mavzu to'g'ri kelib qolib, mana siz metroni esladingiz, men yana bir boshqa narsa esimga tushib ketdi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, tarmoqlarda o'sha Jizzaxdami deykin, armaturasiz plitalar
yashaydi.
Eng qizig'i, eng qizig'i, eng dahshati o'sha plitalarni sifatini nazorat qiladigan bir tashkilot hatto izoh ham berdiki, izohini tushunmadim.
Ustiga toshlarni qo'yib mana ko'taradi deb.
Ha, qanday bo'lishi mumkin armaturasiz plita?
Endi dahshatda bu suv ombori, ko'ryapsizmi, ming odamlarni taqdiri bilan o'ynash. Juda yomon. Hali ham vaqtida bilib qolib, mana vaqtida borib, deylik, buni odamlarni hozir ko'chirishdi. Endi tasavvur qiling, bir kechasi bo'lib ketib bu narsa bo'lib ketsa. Bu yomon juda ham. Bu narsalarga davlat miqyosida juda katta programma bilan yillar davomida qilib ishonch hosil qilish kerak.
Xavfsizlik madaniyatini, xavfsizlik madaniyatini shakllantirish kerak shekilli va bu yo'nalishda juda ko'p ish qilish kerak shekilli.
To'ppa to'g'ri. Kecha mana bilasizmi, men televideniyada bu Bill Gatesni bir soatli suhbatini ko'rdim-da, shu juda qiziq bir narsani aytdi. U aytayaptiki, hozir mana dunyoda koronavirus tarqalib ketgan. Koronavirusga qarshi deyapti, hozir yuzlab joylarda bu emlash nimasi, dorisi, ya'ni vaksinasi topilgan. Ammo deyapti, buni ishlab chiqarishga qo'yadigan marhali yo'q. Sababi bu narsa ertaga nechta odamga foyda beradi, nechi ming odamga zarar beradi, bu narsa aniqlangani yo'q. Shuni aniqlangandan keyingina deyapti, buni ishlab chiqarishga qo'yiladi. Shuning uchun ham bu vaqt oladi, vaqtda buni sinab ko'rish kerak degan gapda aytayapti. Xuddi mana shu narsa Sardobada ham, Buxoroda ham, qurilishda ham, hamma sohada shunday bo'lish kerakda. Buni sinovdan o'tkazish kerak. Qani shu narsa ko'taradimi, yo'qmi? Mashinani ishlab chiqarsa ham qani qancha avariyaga chidaydi, buni urib sindirib sinovdan o'tkazadi.
Yo'q, o'zi aslida unaqa deyapsizu, o'zi aslida o'sha loyiha hujjatlarida ana o'shalar boshidanoq nazarda tutilgan bo'lishi kerak.
Lekin O'zbekistonda qani shu ishga tushirib yuboradi-da?
O'sha palon sanaga ishga tushirasan degan topshiriq ortidan yana korrupsiya ham bordir.
Endi albattaki juda katta pul shunga tikilgandan keyin juda katta rahbarlar ham u yerda aralashadi, juda ko'p ko'zlar tikiladi u yerga. Shunday paytda ayniqsa mana shunday xalqning, millatning, mamlakatning kelajagi bo'ladigan joylarda shu korrupsiyaga qarshi ham juda qattiq nazorat o'rnatish kerak. Bo'lmasa kelajagimiz voy bo'lib qoladi bu ahvolda.
Xo'p, Jahongir aka, keling boshqa mavzuga o'taylik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.